mokili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngonga ya zomina mwambe 18h na Kinshasa Brazzaville pe Luanda ya zomina Dubois 19h na Est tope monele ekolo Congo Democratique ngonga moko simana nzanga awa na Washington DC buye bulamu na bino banso na sango ya mokijalilo bina kanabisu ya yambu ya sango ya lokota la Lingala na lolaka la Amerika The Voice of America VOA to Washington DC Jimmy Max Koya Wida na Odrius Vegasa Bazali Onzele ya Masini Nali Sungi ya Maris Munga Sango ya Mokilia Lelo Epesa Nilibido na Edi Isango Na Sango ya Mokilia Lelo Tokolubila Anthony Blinken Secretaire d'État ya Etats-Unis ya Pameli Rwanda na Kopesa Kama Boko na Batombo Kiba M23 pe Bayi Ekolo Congo Democratique Kosunga ba FDLR Alubi Yango na Masolo Azalaki na Yango na Kigali na Paul Kagame Yambo na Kosukisa Mobembo Mwaye na Afrika Na Ituri ba Kima Bitumba Baye ba Yambama na Mabota ba na bandako na bango ba zangi bilei chokolanda yango awa boku nobwa COVID-19 boku miwapi na ekolo Congo Democratique bato mingi ba mituni mokune yango pe ba titi kolanda malako ya komibate la chokolanda yango awa tukuzonge na peli susu sango itali bo zangi lotiliki na mbandaka na linaka na biso munganga na sala nini tukuyuka bongo ma matatu li makopesamba na maimatali Fédération Mondiale pour la Planification Familiale IPPF na Bokuse ekindeki na kosunga na zone ya centre na Mbandaka tukolanda yango awa yambu na masuru maimanso tulanda sango na Bokuse na Marius Muhunga
Anthony Blinken, secrétaire d'État à Écolo Amérique à Sakoli de l'Homme Kolomo Minei, était Washington et Zalikomi Tungisa, na Maimatali, Bozangi Botosi, Bwamakuki, Bwamoto na Écolo Rwanda. À Sakoli Yango, Liboso de Bapandi Sango, si Makukuta na président Paul Kagame, na Kigali na Écolo Rwanda. Anthony Blinken, na Lobelimpe Mingi, Maimatali, Bokangeni, Bwamwana Mboka, Paul Rusasabagina, Oyo, Lisolo na Ye, et Betamaka na film Hotel Rwanda, Oyo Akatelama Boloko, Yamibu Tukumi Bale na Mitano, Wuto Mobumuliki. Secrétaire d'État et Amérique, a kebisi mpempo na bobate la mi yandelo ya ekolo moko moko na etuka eyi. Uto Kigali, Anthony Blinken, a solo la kimpe na nzela ya singa na président Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville, mpo na kimia na etuka eyi ya kati ya Afrika, matata mazali na Libye, mpe likita ya bakonzi ba bikolo ba Afrika, boye boko salema na Amerika mikolo mizali kuya. Anthony Blinken a suki simo bembo na ye na mabele ya Afrika na ekolo Rwanda, sima koleka na Afrique du Sud, mpe RDC. Président Félix Tshisekedi azali na Tchad, Bomo Kambi, ya Sika, ya CEAC, Likitali, ya Nkitali, ya Bikolo, ya Katikati, ya Afrika, na Bokanisi, ya Lipanda, ya Ekolo, eyi. Azali kuna elongo na Umaro, Embalo, Sisako, ya Guinea-Bissau, Oyo azalaki mokambi ya CDAO, Lingomba, ya Bikolo, ya Afrika, ya West. Bakutani na General Mahamat Idriss Déby, Oyo azwa bokonzi na Ekolo Tchad, nsimaliwa ya tatana ye. Baima mpinga basato pe ba policier basato ba bomama kilobi loliki na basimba minduki na mboka ngambomi na territoire ya Kwamout province ya Maindombe kolanda député national Guy Musomo mokili mibeko ya territoire ya Kwamout oyo apesi sango eye mpinga maima bokengi matinda maki na bisika biye pona kuluka kozongisa kimya sima matata pe bitumba bizali kongala kati na bateke mpe bayaka pona likambo ya mabele administrateur ya territoire ya Kwamout oyo andimi sango eye asakoli ete abengisi likita na lombango pona kuluka koyeba nini penza ilikaki. Bosengeli koyeba ete province e ya Maindombe ekoteki lisusu na mobulu omobu 2018 kaka na bitumba kati na bafandi babisika biye pona mabele mpe bokonzi bwa bonkoko epai wapi kolanda manaka ma ONU batokoleka nkama mitano babomama. Parti politique Alliance pour le changement ya Jean-Marc Kabund et Telemeli Bokangeni bwa mokonzi na yango mokolo le 9 août moleki. Lingomba liye lizali kufunda bokonzi bwa Félix Tshisekedi na kozala sima Bokangeni boye mpe botiami na boloko ya makala ya mwana mboka Kabund. Ba Lingomba bazali kusenga ete mokonzi na bango Jean-Marc Kabund asambisama na miso ya bato na polele pona kotala bosolo ba bosambisami boye. Basakoli ete soki mwana mboka Kabund atikami te mikolo mizali koya bakosenga na balandi na bango kukita na balabala pona kolakisa kanda na bango. mwana mboka Kabund akangema kio mokolo mwami bale moleki afunda mana bozangi botosi na mokonzo ya ikolo pena koloba makambo maloku tampo na ye. Awa na Etats-Unis, si mama pinga ma FBI kukota na ndenge ya mbalakata na ndako wa mokonzi ya kala Etats-Unis Donald Trump na Mar-a-Lago, mokolo mwami bale moleki, pona boluki luki, Donald Trump asakoli na liye bisi abimisa ki lobi na rezo sosial na liye Truth Social ete, azali komona lokola, ba FBI batie na ndako na ye biloko ya lukuta pe ya mabe, pona koluka kukwe isa ye. Pambate pona ye, tango mapinga ma FBI bakitaki na ndako na ye, azalaki tempe ata avoka na ye moko azalaki wanate. Bato balike ya mayele basakoli ete tango FBI esala kabo kichibu waboye, ezalaka na ntina ya temwen tempe ya avokate. Bosengeli koeba ete, mokolo mwami bale moleki, mampinga ma FBI ni salami ya bokengi na katikati ya Amerika, ekitaki na ndenge ya mbalakata na ndako ya Donald Trump, pona koluka kotela soki, mokonzi wakala Amerika, amemaki na ndako na ye, mikanda miike miyesengela ki amemate, sima ye kolongwa na ndako ya bokonzi. Kasi Donald Trump akanisi ete manso maye, ezali mayele mabe ya bayi politik, ya ba demokrat, pona koluka kokwe isa ye. Lobi loleki, Donald Trump akendaki koyanola na parke ya New York, pona maye matali mpako na ye, kasi abwayaki koyanola na mituna ya bazuzi. Kolonel Assimi Goïta mukambi ya ekolo Mali, asololi na nzela ya singa na mukambi ya ekolo Rusi Vladimir Poutine. Masolo maye masalemi mokolo moko sima ekolo Mali kuzwa mandoki pe bubundeli ya ndenge na ndenge eye ekolo Rusi etindeli bango. Assimi Goïta asakoli na nzela ya ba rezo sosyo ete apesi longonya na boyokani ekolo na ye ezali na yango na ekolo Rusi na busungi transition e ezali na esika na mboka na ye.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington na edisyon na biso ya yambo ya monene ya sango ya mokili ya lelo. Anthony Blinken, secrétaire d'État, ya États-Unis, ou ya kokanina ministre wa Maimbi Mabapaya, ya États-Unis, a pameli Rwanda na kopesa maboko na batumbuki ba M23 pe bayi ekolo Congo démocratique, kosunga ba FDLR, kolanda sango e pesa meli na bato, basengeli kondima lobi yango na masolo azalaki na yango na Kigali na président Paul Kagame yambo na kosukisa mobembo moye na Afrika. Yoka awa ndambo ya maloba na ye na likita na bapande sango na Kigali sima na mokutani na president Paul Kagame.
In our discussions I also raised serious concerns about human rights. As I told President Kagame, we believe people in every country should be able to express their views without fear of intimidation.
Na masolo na biso tolobeli pe botosi ya makoki mamumoto esengili bato baloba kasi bazala na kobanga te yango nde nalobaki na president Paul Kagame. Ezali na sango eye e koki kondi mama pona lisungi lipesa maka na mangomba ya basimba minduki ya ngambo yoko tomosusu atako ba afdeler ba ye basungami na mampinga ma ekolo Congo Democratique pe ba M23 na mampinga ma Rwanda. Makanisi mabiso mazali pole lisungi nyonso na mangomba ya basimba minduki lisengeli kosuka ezali te kaka lingomba moko to mosusu malako maloboko mazali ete esengeli te lisungi lipesama na koutaka na mbula matari pe mampinga ya mboka na mangomba ya basimba minduki lokola M23 pe FDLR
of support for armed groups by all sides including
Zara Kibungu ndambo ya maloba ya Anthony Blinken, secrétaire d'État ya États-Unis, na sima, na ye kukutana na mokambi ya ekolo Rwanda. Na Ituri, ba kima bitumba baye, ba yambama na bato baike na ndako na bango, na mboka shari, ba zangi bilei ya malonga nzokande, ba zangi bozangi boye bosalami efika bazali kovanda bifika baye ba simba minduki bazali kotimolaka wolo bolai wasango na Christine Abedito kuuta Bumia.
Ezali na matalatala shari. Mboka ezwami pene kilomete le zomi na ingumba bunya na territoire ya Irumu nde bakima bitumba bayambami na ndako ya bato. Bazangi bile ya malonga, bia ruhanga, dede, kumu ya mboka oyo, apisi sango yango, alobie tensali sikoyo mibu mibale, bazali koyamba bakima bitumba kasi. Lisungi ezali te, abakisi lisusu ete. Mboka shari ezinga mina batombo kiba e bazali kotimo laolo e ezalaki kosunga kita ya mboka. Kakumu bia huanga.
Kuna ba deplase, koko ba deplase.
Bakima bitumba mingi awa, bayamami kati ya mabota. Kasi bazali, na pasi ya kolia, na sengi na ba ONG, baya na lisungi. Mula matari pe, azongi sakina po mutu azalaka malamu mingi epai na ye. Bato bazali konyo wa mandiwa ezali. Kasi kukufa, pona kozanga kolia ezali soni, pona ekolo.
Pona Barnabé Mandapa, Mouye Agence Congolaise pour l'Environnement na Ituri, bato ebele bazali koti molaolo na ndenge longo banite. Yango ezali komema na mbolunge to réchauffement climatique. Oka maloba ma Barnabé Mandapa.
Soki wolo etimola mina lolenge esengelite ekoki kopesa kokoso na mboka baiki bazali kosale na produit chimique ebeba ndakisa cyanure mercure pona kosokola wolo soki basaleli esika bana bazali to kosopa na mai ya mungala bato bazali kosale na mai yango bakoki kozwama na kokono mbisi pe na banyama misusu ya mai bakoki kokufa bamisusu bazotika libulu polele mibeko esengi bazipa libulu sima ya kosalela yango.
Kimia ezali ya motuya po makambo mingi ya mabe maebayi etuka Ituri bazali kobika masila na yango esengeli na basimba manduki bazongisa bibundeli epa ya mapinga maikolo po mosolo mopesami po na mabongisi ndenge na ndenge ya kotambola kita ya Ituri. Maloba mango mazali ma Emmanuel Mbongo moyi mabongisi stabilisation et relement Star Est toyokai
eza projet ya stabilisation tudingi to salisa l'eta po bande kona biso ba kubima na zamba bazu ba mama makoki ya ko vivre na yango apre ko bima na misala ya batumboki bazana bazamba na province misa tona nyonso biso to ina mbongo to ko pesa PDDRC po e appuyer ba misala na yango ya ko bimisa batumboki bazana zamba biso to ko zwa parti mosusu ya mbongo wana to bandi ko encadrer bango na bamboka na sika bazali kufanda na bandako na bandu bazungisa manduki ya monene to zo bunda na kimeza la bomoko batuba sanga po batunyoso na RDC baebi keza grenier ya or ba matière première eza grenier ya bambisi bantaba ba ngombe donc biso nyoso to kito revivre espoir wana
Pugni République démocratique du Congo Christina Petito pona lolaka ya Amerika
Matondo mingi Christine a Bedito Uto Bunia. Boko nombwa COVID-19 atoko zongi na yangu sima. Bavandi bambanda kana ituka Ekwateur bazali kolela pona bozangi lutiliki utu mibu mingi. Baike balobi esali koleka mibu zomi. Masudi seka amemi biso na sango eye na enguma mokonzi ya ituka Ekwateur tulanda.
Bavandi ya mbanda ka bazali kolela butu na mui na likambo ya kuzanga lotiriki. Mingi na kati na bango balubi bazali kususulate likambo ye bazali kubika na kotala mai ya ibale enene e mbanda ka izali na yango esika wapi lotiriki kokina kozwama. Kasi bakonzi ya mboka bazali kotala ata mokete likambo yango. Tulanda bavandi ya mbandaka ba ito kutana kina bango mpe bandibai koyanola na mikwa ya vewa Lingala.
Kwa de mojini, sisu na karate na biso. Kwa kezo meme na biso, ba fikre ba zo konta, ba to mpe ba ukwata fato za mojini. Kwa ke mwae, mta tino, to za la bia izate. Ba pe ta kura de na ba milio, ba pe ta esu ba na vi, me biso na ba karate na biso, kuna kure ko marate. A par, mwa ba la pader, ba te biso na ba balabala wala, me ego teniri te. Depu ka la, a ega ka boi biso, ba koti na biso, kuna to za ka mojini, ba kuna ba zo menanse biso, kuna pour la dikama molili to sa fait près de 10 ans to za akurate ilo ko mokote to za molili
10 ans
ah 10 ans
to na fond de la province de Kwate ah problème a ko to wala dikitia ko wa makasi ne to sa makala pe ko michie blo ko ke mati to za posa to za ba kuwa ba reche to sa mo mbongo bo so to za kuwa e ko za ko fatike to na mambo to be fitte za te ko makala za chien mambo tu chien no mo e to za ka ke tika to sa so ba chien to kuwa mai province e kongwa
e balobi bisika la tile la bio
kongwa to za ka kuwa te lo ke za to ma ka ba kulo ba chien so sa ka pe bien
Ah, mbanda to usufina kwa makasi kuweza kuwai za nafasi makasi. Asinele hawa batinda kuwaka banda tonki 14 eke. Na mututu salaka mulili.
Siko to mundu kwa awa yo zoteka.
Eza essence?
Eza essence, me essence ya mo usufi makasi. Essence ya mo wana tetara, essence ya uinti batu wa mikate ima taka.
Kwa batu oyo basala na ba bureau, oyo sengedi na bango kusala na sima 14 eo. Baka usumba, mbako bacha mba kupa elektrogen, bie ba ijala batuka mtu.
Na kolika ete bakondi ba ekolo Kongo Demokratike bakoyoka mbela eye mpe makambu makubongwana. Mpona veo alingala Masudi Seka.
Nzoka nde mwosali wabino edi sango a benga kibongo mukambi ya kompanyi ya lutiliki SNL na Mbandaka Fabien Mbuyu e kayaka pona kozwa pe ndimbola na ye tolanda bongo malubaba Fabien Mbuyu e kayaka.
Na situasyon Mbandaka etay do sirike dali mwa pasi na komi awa ya inane na kuti do sirike na Mbandaka da l'ensemble ya son temps yave 27 cabines MTPC 27 de l'ensemble. Actuellement, j'ai trouvé que 7 cabines MTPC opérationnelles. Les 20 cabines ont été pillées, vandalisées, câbles volés. Parce qu'il y a 7 cabines, la plupart de ces cabines-là, ils arrivent au point à côté à centre-ville. Mais si Kanini, Batobokio, Yamoui Biwana, Balzaki, possibilité de Yamoui, Batakuive, et Nakopie, ma cabine. Dans l'ensemble, la boutique à Fedel Moko, ils arrivent au salle à Fedel 4. Mais là, pour alimenter courant, pour l'ombre centrale, pour Yera, côté Funde, te na centre ville, nde na kutak. Tango jo bali mosala, nde to kongoke réunion, ya ba consommateur, na fer, na mairie. To mona yete, to trik ya boutou ya 18 à 21, et de la naritomba te. Nde ba compagnie mike mike de la Mbandaka, to ka na bango ke, bango pe bana de sécurité makasi, na li kametari ba générateur na bango, na ba tiro. Nde ba compagnie yo, so Mbandaka ba yaki, to signe contrat ke, to me akoutre bango lo triki, ko banda 8 du matin, jusqu'à 16 On a commencé d'abord à identifier l'entreprise au Bandimaki photo d'accord. On a abonné au Bandimaki. On a demandé le nom de Kokaki. On a dit qu'il y a aussi un peu de compte de témoins pour des facilités de ce stade. Il y a pour la facture actuellement. On a dit pour alimenter le Congo. Mais au niveau de la centrale, il y a des soucis. On a la difficulté de protection. C'est-à-dire quoi? On a coûté doublement pour 500 KVA avec 400 kilovolts et dans les moutiers. Il y a un peu de force. Ya population Mbandaka.
Makasi ningi bosel po bozwa taba kabini mususu tope bo bungisa kurango.
To dala posa ke to to le plan de fédéralité a partir de central to boucler en on a fait des classes pour soit alimenter pa kabini amala toa na ifasi amana kante mbe mosala no Mbandaka deja na ekipi moko ube na kinchasa pona ko preparer a lipe ya moko ya boka a tu le manka le comité na ici Mbandaka. Donc na te na veni mbole pour to le plan de cité amana ka 1 na ifasi amana ka toa. Donc nous savons que les gens qui ont fait le bloc dans l'angle, mais discuter de la propriété, à ta propre naïti, pour toi, c'est le manège 1, pour la détecter, pour que dans le niveau de production, il y ait à production dans le mouquet. Et dans le mouquet, avec un café, et que le locataire, pour qu'il y ait une partie à mener dans le mandat. C'est ça, discuter dans le mandat de moi. Mais le besoin est là. Alors, pour toi, habiter, cabine, et titre de l'angle, sur la moindre partie, dans le niveau de production, il y a plutôt, il y a un mandat, pour qu'il faut tout parce que ça a été à production, tout le bénéfice des groupes, il y a mené les amis, 250 avions, pour y avoir 201 mégawatts, pour que tout le monde soit la face de la population, pour la ligne à force à l'utilité. Voilà dans un premier temps.
Et mon ami, le corps à Bozo, ça l'a encore capoté à Bozo, il y a mon conseil Kakuna.
C'est la voie qui pourrait être commise pour le moment à la clinique d'Aboatoire et 4 pour l'année, pour comme il a ici, que si tu sais la procédure, c'est déjà, car le LCC, collègue, à table, on dit à vos cacaïs, parce que l'on sait aussi qu'il faut bénéficier de ce travail-là.
Ezalaki bongo mokambi tope coordinateur ya SNL kompani ya lotiliki na Mbandaka Fabien Mbuyu ekayaka kuyanolaka na mituna na biso.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix d'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ki vendredi ba edition mibale ya basango na biso.
à partir de 17h, sinon 17h30 temps universel, 19h30, sinon 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction, il y a Lingala, il y a VOA, la Voix de l'Amérique, et c'est Sivino. Rendez-vous pour la professeur Sivino Sango, il y a Congo, il y a Africa, et il y a Mokili Mobimba.
Sango et Mokili Lelo, Kobanda lundi, sinon vendredi, la fréquence n'a bisso fait, il y a radio partenaire n'a bisso. Na États-Unis, dans la Voix de l'Amérique, fait na Lingala, na Moïstale Maté.
Na lina kanaviso munganga na sala nini tokolanda dossier tupi esango oye pesamili etali bongo mosala Fédération Mondiale pour la Planification Familiale IPPF esala ki na mbandaka tango ekindaki kolandela mai matali ebola kasikuna esunga kipe basi bazwama na makasi ezala bilenge tupi bana bake baye bazwama ki na makasi tolanda.
Munganga, nasa yu kapasi ya wa, nasa la nini?
Ngai, kombo na ngai, Berthe Engangela Bakota, nazali infirmière na klinik Bongisa Libota. Biso tozali klinik ozali ko prendre en charge ba survivante ya violence sexuelle. Tozali pe bato tozali ko offrir ba méthode contraceptive. Donc, si moi, si à Sengeli, à peine ça peut bota, donc ça, la Rayango, et c'est gratuit. Pour la haute, au bout de la et dans moi, la moi, si elle a été violée, l'obi n'a pas, des baillettes naïe, et tout ça, la Rayango, plusieurs fois. Nous sommes là pour accompagner la victime et bien sexuelle, et tout ça, la Rayango, gratuitement. Hôpital et Foutité, c'est avec appui à IPPF, ensemble là, ABEF, Association pour le bien-être familial et l'essence du grève.
Kumbunanga, docteur Iki, Moussambaï, Naza médecin directeur du centre de santé de référence Wendy Sekli. Donc, tout ça, à précisément à Wendy Sekli, à 20 km de la ville Mbandaka, la province de l'Équateur. Bon, ce qui est vrai, projet Oyo et Zosunga, Bissoming surtout, population na biso pour na ko tiaka ba méthode wana topé ko sai na ba méthode wana contraceptive classiquement topé na bomesano basta ba yaka ko tiango na hôpital ba futa ka mwanda mbo ni solo mais tellement bo ka yebi participer ezali awa mais moi si soka yebi ke e comme si ka ofélé yango ezo motiver bango ke ba ya moi ebélé et puis ba bénéficier na ba méthode toujours pesa.
Comme on a dit, on a dit que les gens sont bien. On a dit que les gens sont bien dans la province de l'Équateur. On a dit que les gens sont bien coordonnateurs. Bon, on a dit que les gens sont cliniques de Bongisa Libota. On a dit que les gens sont bien dans Mbandaka, la commune de Wangata, le quartier de Bombwanza. Bamegita ko sali saye tango bamoni pete ezo okakaka te nde babasisi mayele bakei ko depiste kawana bongo motango akupaki na le 21 avril bongo tango oyo akupi badeklare ebola nde bato nyonso talakaka bapartenere nyonso ya santi baye na lombango awa epai na biso batiki mitu kaebele libanda na batu butuku. Bato tango bamoni boye balobi likambo nini eza koleka kuna baye tango baye kotala baye kokuta bato oyo balatilati bilamba ya kotipa nzoto mobimba mpe bandaki kosala bato somo nde bayebisi bango balobi te moto ya ebola azalaki awa banda mokolo wana bato bakimi koboya koya kokota na hopital paske bango nyonso bazali na somo ke soki moto aye awa bakoloba na ye kaka vi ebola.
Yamu na ngai platinino nga pe kombi awa nayaki na centre de santé ya
Kibongo matatuli mazomaki na Equateur na Viwa Lingala na Bisika Fédération Mondiale pour la Planification Topepo na mabongisi na mabota IPPF ezali kosala kuna na kosungaka basi mingi na mematali mabota pe basi obazoma na makasi pe bilenge pe bana lokola to yuki yango yango nde emimi biso na suka ya sango ya mokili lelo kasi na sango ya mokili lelo to lubaki Anthony Blinken, secrétaire d'État aux États-Unis, a pameli Rwanda na kopesaka maboko na batomboki ba M23 pe baye ko le Congo démocratique kosungaka ba FDLR alubi yango na masulu azalaki na yango na Kigali na président Paul Kagame yambo na kosukisa mobembo na ye asalaki na Afrika yambo na yango Anthony Blinken autaki na Kinshasa epa yakutanaki na mokonzi ya mboka ekolo Congo démocratique pe yambo na yango azalaki bongo na Afrika ya Angeli Tope Afrique du Sud na Ituri tulandaki awa sango etali ba kima bitumba baye bayambami na baike na bavandi na bandako na bango na mboka shari kasi bazali kokufa nzala tango bisika eye ezingami na basima minduki baye bazali kotimulaka wolo pe kosalaka makambo misusu ya ndenge na ndenge tulandaki pe misusu ete awa na États-Unis Mon kondi ya kala Donald Trump a pameni bayi FBI nizala ya bolukiluki pe ya bukingi ya mboka na kotiaka mabiloko na ndako na itango bakitaki kusala bolukiluki ya mbalakaka. Tulibaki pe lisusu te Donald Trump a kendaki lubi na parti na New York po itali makambo ya mpako kasi ya boyaki koyanula na bazuzi. Topesi matundu na Maris Munga po asungibiso na sango. Topesi pe matundu na firme Masako ya Weda na Audrius Regis bae basungibiso na nzela ya Matini. Tukuta na lisusu na 20h30 po nidisyon na biso ya Mibale. Ngai kombo na ngai, Edi Isango.